На гэтым тыдні мы будзем слухаць песні маладога аўтара Паўла Кузіча. Наш госць нарадзіўся і вырас на заходнім Палессі пад Кобрынам у вёсцы Батчы. І нават у невялічкай палескай вёсцы ёсць свая страчаная спадчына.
На мяне паўплывала ўсё: і мова, і людзі, і краявіды таксама. Ну, мы живем в Полесье, в заходнем Полесье. Зразумела, еще застались вельми много панских сядзібаў. Ну, зараз у нас есть парк недалеко, панский, панов шадурских. И вот так, как у меня такая есть прага, хобби, блукать повсюль. Так я облазил все мястины. Я вельми много чего убачил. Вот их это парк, могилки панов шадурских, які зараз вандалы взялі і просто раскурочылі, а гэтыя могілкі нават не лічыліся ў розных спісах помнікаў, хаця гэта просто самыя сапраўдныя фамільныя, там такія вялізныя пліты цэментныя, іх просто жорстка взялі і паднялі гэта ўсё. Магчыма, штосьці там знайшлі, но ўсё ж такі гэта фамільнае скляпенне. Гэта адзін варыянт. Другі варыянт, што, магчыма, прыязджалі шадурскія і забралі сваіх продкаў да сябе ў Польшу. Але ж не надта добра верыцца ў гэта, таму што нават можна зараз вось прыехаць у гэтае месца, убачыць гэтыя пліты, якія знаходзяцца ў беспарадку, раскіданыя хаатычна, і тут бачна проста рабаванне. Курганы ёсць у нас многа, таксама капаюцца там людзі. Але ж пакуль гэта ўсё ёсць, калі ідзеш, калі бачыш, адчуваеш гісторыю мясціну, адчуваеш гэтую атмасферу, што не першы на гэтай зямлі, і прапітваешся такой павагаю і такім патрыятызмам, даеш абяцанне працягваць далейшы род, працягваць далейшыя пакаленні, і каб годна трымаць назву беларуса, вось Палешука.
Мы слухаем маладога аўтара з Палесся Паўла Кузіча. Наш госць нядаўна скончыў беларускі ўніверсітэт культуры. Па адукацыі ён тэатральны рэжысэр, і гэта адчуваецца ў ягонай песеннай творчасці.
Мне вельмі не хацелася выбіраць якусьці пэўную галіну, дзе патрэбна ведаць мала. Ну, дакладна, ведаць многа, але ж толькі ў гэтай галіне. Прыклад, калі матэматык, дык ведаць матэматыку цалкам. Мне хацелася бачыць свет цалкам. Таму я знайшоў сабе прафесію, якая ўключае ў сябе як мага болей усякіх адгалінаванняў жыцця. Што трэба ведаць і літаратуру, і выяўленчае мастацтва, і музыку трэба добра разбірацца, і паэзію, і фота мастацтва. І гэта ўсё можна сумяшаць. І плюс да ўсяго мне падабалася тое, што рэжысэр можа ствараць свет. Нават кожны рэжысэр стварае свой свет. Напрыклад, то, як я бачу, мой свет крышачку такі блізкі да свету паганства. Мне падабаецца менавіта гэтая міфалогія. Яна яшчэ ў нашых мастацкіх сродках не вельмі зырка паказалася, прынамсі ў кіно, дастойная. Не змаглі яшчэ зняць так, каб гэта ўсё адчулася так, як адчуваецца, напрыклад, вось у лесе, калі ты стаіш каля 300-гадовага дуба і адчуваеш ягоную атмасферу, як ён дыхае, і проста, ну, аж мурашкі па скуры бегаюць. І вось такое адчуванне, што зараз якісьці там незразумелы невядомы дух прыляціць, і вось проста ён назірае так і зноў знікне. Гэта настолькі адчувальнае, ну, калі чалавек адчувальны, я вельмі адчувальны. Фантазія працуе вельмі шырока, і зразумела, што гэта ўсё ў лесе ці дзе-небудзь на якіх-небудзь капішчы, ці на руінах якіх-небудзь будынкаў, гэта ўсё так моцна адчуваецца.
Нагадваю, што мы слухаем песні маладога рэжысэра Паўла Кузіча. Калі б беларуская альтэрнатыўная музыка не выйшла за межы Менскай кальцавой дарогі, то колькіх бы маладых творцаў мы сёння не мелі. Дзякуй Богу, зараз у любым райцэнтры можна купіць беларускі рок і натхніцца на стварэнне сваіх песень, як гэта адбылося з Паўлам.
я жыў у вёсцы, што даходзіла да нас, гэта даходзіла НРМ. Дарэчы, НРМ я лічыў адным з гуртом, які нармальна робіць музыку.
А як да вёскі даходзіў НРМ? Праз радыё хвалі даходзіў, нехта прывозіў касету.
Гэта было так. Я быў у лагеры для адпачынку. І там хлопцы спявалі песні і ўключалі песні НРМ-аў. Ну, той час я не слухаў рок. І для мяне гэта было жахліва, гэтыя гітары жорсткія, перагружаныя. Але ж мне запомнілася, што яны спявалі па-беларуску. Калі мой музычны светапогляд крышачку пашырыўся, я вспомніў, што ёсць такі гурт, як НРМ, пайшоў у краму і набыў сабе альбом «Дом культуры». Набыў яго ў Кобрынскай краме. Так, яно там было. Ну, слухаў, мне падабалася, а пазней зразумеў, што гэтага мала, што там вельмі многа ад Нірваны, вельмі многа ад гранж-року, але ж самога такога самабытнага, ну, хіба што мова. Я адчуваў унутры, цвёрда верыў і адчуваў, што я магу напісаць лепш, чым робяць некаторыя музыкі. І зараз я ведаю, што кожны музыка робіць па-свойму, у яго кожнага музыкі цікава, але ж у плане мелодыкі, у плане музыкі у мяне ёсць сваё бачанне, і я гэтае бачанне спрабую рэалізаваць у музыцы. Я іду таксама сваім напрамку, я яго бачу і раблю тое, што мне падабаецца.
Гэтым тыдні ў нашай праграме гучаць песні Паўла Кузіча. Палішукі – людзі ў Беларусі асаблівыя, са сваім паляшуцкім гонарам. Варта толькі зачапіць гэтую тэму, як любы паляшук вам назаве масу адрозненняў палішукоў ад астатніх беларусаў.
Самае галоўнае адрозніваецца тое, што яна адрозніваецца ад беларускай культуры, нават тым жа пантэонам міфалагічным, так? Гэтаму спрыяе нават проста прырода. Тое, што ў нас было, гэта ў нас былі нетры, гэта было ў нас балота, жорсткае балота, і зразумела, гэта ўсё прынесла сваю энергетыку ў словы, сваю энергетыку ў светабачанне. Палішукі, яны больш такія зацятыя. Я вось, напрыклад, бачу на прыкладзе многіх людзей, што палішукі не надта многа размаўляюць, яны звычайна маўчаць, вельмі многа працуюць, маўклівыя. Беларусы крышачку адрозніваюцца. Я грамадзянін краіны Беларусь, я сябе прызнаю. Як носьбіт нацыянальнай культуры, я зразумела больш паляшук, таму што я там вырас. Наогул лічу, што трэба лічыцца з усімі мовамі свету, як і расійскай, так і беларускай, так і палескай мовай. Трэба лічыцца, таму што мова гэта як фарбы. Калі не будзе адной мовы, тады не будзе ў свеце гэтай фарбы.
А ты сам не спрабаваў пісаць на палескай мове?
Сам не спрабаваў, бо, на жаль, я толькі слухаю, мне падабаецца мова, спрабую штосьці пераняць, але ж не ўмею. Мае бацькі размаўлялі са мной па-расейску.
А бабулі, дзядулі?
Адны бабулі, дзядулі па-расейску, а ты якія, што раней памерлі па-палескі. Але ж яны памерлі вельмі рана. Толькі слухаю вось сярод народа, хаджу, слухаю бабулі, вельмі прыгожа, вельмі мілагучна. Дзіўна. Як і беларуская мова таксама. Вельмі мілагучная, такая энергетыка ў гэтай мове.
Працягваем слухаць песні барда з заходняга Палесся, рэжысэра па адукацыі Паўла Кузіча. Ён стварыў поп-праект «Існасць», зараз працуе над электронным музычным праектам, і, вядома, гэты малады творца менш за ўсё думае пра цяжкі лёс беларушчыны. Ён працуе на яе будучыню.
Па-першае, я цвёрда ўжо ведаю, што ёсць носьбіты з песнямі, ёсць вельмі многа всякай цудоўнай літаратуры на беларускай мове, і каб яна загінула, гэтая мова, патрэбна ўсё гэта знішчыць, спаліць, усе гэтыя кнігі скінуць у вогнішча, узяць у інтэрнэце усе гэтыя серверы, пасціраць, усіх з людзей, карацей, гэта неверагодна, немагчыма. Як прыходзіць да беларушчыны чалавек? Вось той жа нават Кастусь Каліноўскі прыклад, што ён прыходзіў па песнях, па паданнях, ён размаўляў спачатку па-польску, а пазней перайшоў на беларускую мову і стаў вызначаць сябе як беларус. Так яно з'яўляецца наогул для кожнага народа, каб чалавек сябе адчуў годным грамадзянінам сваёй краіны, каб ён наогул стаў грамадзянінам, яму патрэбна ведаць сваю мову і трэба яе прызнаць. Трэба яе прызнаць і трэба пачаць яе вучыць таму, я просто лічу, што гэта нармальна, што беларуская мова будзе жыць. Калі нават тут у нас так адбудзецца, што мы там станем часткай Расіі якісьці момант, усё роўна тут людзі будуць займацца беларускай мовай, таму што гэта зямля належыць беларускай мове. Менавіта беларускай мове належыць яна. Таму людзі просто не супакоюцца. Трэба будзе ўсіх знішчаць, трэба будзе ўсіх вынішчаць. Але ж Расія, калі будзе ўсіх вынішчаць, як рабілі гэта пры саветах, то тады, гэта можна сказаць, што навакольны свет выбухне. Можна сказаць так, ці навакольны свет знікне, а разам з ёй беларуская мова, але тады ўжо будзе ні ангельскай, ні французскай, ні нямецкай. Просто будзе цалкам хаос, чалавечы род знікне. Ці беларуская мова будзе існаваць, таму што людзі, якія ведаюць каштоўнасць гэтай мовы, яны ніколі не знікнуць, яны заўсёды будуць старацца рабіць так, каб беларуская мова існавала. І будуць яе развіваць, пашыраць. Людзі, якія будуць разумець каштоўнасць мовы, колькасць людзей будзе пашырацца.